Tere kuulema 4220. keskpäevasaadet on neljapäev 17. detsember, millest täna räägime. Alustame juubeli jutuga Eesti vanim väikepruulikoda Pihtla õlleköök saab 22. detsembril juba 30-aastaseks. Sel puhul oleme stuudiosse kutsunud õlleköögi Raja Järvet Väli ja praeguse pruulmeistri Alo Väli. Täna õhtupoolikul avatakse Kuressaare kultuurikeskuse suures saalis Saarema kunstiteoste võistlustööde näitus. Kommenteerib seda meile Lii Pihl. Ja saate teises pooles natukene muusikajuttu ka. Elina Nechaeva tuleb oma jõulukontserti sarjaga ka Kuressaarde ja temale me ka helistame. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kui seeme saab mulda ja ilmad on hääd, siis ilusaid linnaseid peagi sa näed. Tuleb käärima panna üks korralik laar, mis laagerdama peab siis nädala paar. Õigel õllel tuleb peale ilus vahune müts, mis seal seista siis võib kas või tundi kaks. Kui on veega pooleks lake, ei sealt vahtu siis saa, sellist märjukest juua pole mõtte. Me armastame õlut, sest õlu on hää, kuid jooma peab nõnda, et selgeks jääks pää. Hää õlu sind kunagi kurjaks ei tee, rõmsalt õlle jänkat ühes koos tantsime. Õige õllekap käib ikka kadaka puust, on kappal õige lõhn, on maitse õige suus. Kuus kappane kuuma vette likkuda, korras kappast on mõnusam rüübata. Õlle juurde iga toit vist küll ei käi, parim pala oleks kala, nii mulle näib. Olgu soola, olgu suitsu, olgu kuivateta, õlle juurde ikka maitseb. Hea. Me armastame õlut, sest õlu on hää, kuid jooma peab nõnda, et selgeks jääks pää. Hää õlu sind kunagi purjaks ei tee, rõmsalt õlle jänkat ühes koos tantsime. Selgeks jääks pää, häälu sind kunagi kurjaks ei tee, rõmsalt õlle jätkat ühes koos tantsime. Me armastame õlut, sest õlu on hää, kuid jooma peab nõnda, et selgeks jääks pää, häälu sind kunagi kurjaks ei tee, rõmsalt õlle jätkat ühes koos tantsime.
Ja kuulejad, mul hea meel öelda teile tulemast, me tänase saate stuudio külalised Arvet Väli ja Alo Väli, tere!
Tervist, tere!
No ja palju on, Pihtla õleköök saab 30, me siin enne arvutasime, et Arvet, see on ju peaaegu pool oma elust oled sa sellele pühendanud. Noh, kui me lisame sinna veel varasema karjääri Varmas, siis noh, enam vähem niimoodi tulebki.
Jah, meie tegevuse algus oli ju koos Eesti, uue Eesti algusega. Ja eks sel ajal tuli muidugi väga omapäraste raskustega kokku puutuda, et üldse seda ettevõtlust alustada ja arendada. Ning veel omapärasem oli vist ilmselt alkoholitootmise alustamine.
Aga sa ei ole kunagi nagu mõelnud, et noh, oleks võinud ju mingi lihtsam asja võtta, sest ega see kerge ei ole olnud kõik see, mis on seotud toitlustusega, eriti veel see, mis on kõik seotud joovastavate jookidega, see on topelt keeruline ja topelt raske. Sa ei ole nagu mõelnud, et oleks võinud ju, ma ei tea, hakata puunõusid treima või mis iganes?
No, eks sel ajal olid ju need võimalused olemas, aga kuna mina olin omal ajal käe juba sellele õlletootmisele annud Varma õlletööstuses, sai oligi 5 aastat õlletööstust juhitud ja see teema tundus nagu kuidagi väga niisugune tuttav ja just vahetult läbi käidud, siis sõbraga koos Heinimeiusega istusime ja mõtlesime, mida nüüd uuel Eesti ajal peal hakata. Ja siis tunduski see õlletootmine kõige siukse tuttavam teema olevat ja sellega siis me otsustasime ka alustada.
See tunne, et toona tehtud otsus oli õige, ei ole siin nagu kunagi maha jätnud nende 30 aasta jooksul?
Päris nii ei julgeks öelda, sest eks neid tagasilööke oli, võib ju öelda, et see, see aeg ei ole olnud selline rõõmus lend üle elerohesele aasa. Eks see oli pigem niisugune jooks läbi hämara metsa, kus pidevalt sai varbaid ära taotud ja vahel vastu puuduve ka põrgatud. See oli segane ja keeruline aeg ja noh, neid näiteid oleks ju kui palju, nüüd on ju selle ajalooga oma ettevõtte ajalooga nii palju tutvutud ja arhiivi lapatud, et kõik tuleb jälle sedasi tuttav ette, mis kõik üle elatud sai.
No sa võiks hakata peaaegu raamatut kirjutama, sest noh, ma saan aru, et nüüd sul aega on, sa põhimõtteliselt ei juriidi, tähendab, noh, ütleme faktiliselt küll, aga juriidiliselt sa enam Pihtla õlekõigiga nagu seotud ei olegi või?
Juriidiliselt ma ei ole sellega enam seotud, andsin kõik ilusasti Alole üle, et mitte olla takistuseks noortele no inimestele.
Alo, te olete nüüd jube õnnelikeks ole kõige selle üle, jah? Üksi peate seal rabama?
Saan hakkama. Eks ma olen Arveti kõrval ju 2013. Vähemal või rohkemal määral nagu seda asja õppinud ja seda tööd teinud. Isegi varem tegelikult juba sai suvit ja avis käidutel.
No kui me siin Arveti puhul arutasime, et umbes pool elust, siis no tõete nii noormees, et peaks sama vana kui see õle.
Jaa, ma ise ka mõttes arvutasin, et Arvetil pool minul peaaegu terve elu. Noh, muidugi ma pole seal õllevahtu limpsinud väiksin, aga
ja see ongi huvitav, et niisuguse töö juures, kuidas te olete suutnud säilitada nii-öelda kainet meelt sõna otseses mõttes, et See nagu tervist kahjustav töö ei ole või?
Ei ole, selle teemaga ei tohi lihtsalt libastuda ja ei ole kombeks saanud, nii et see takistuseks küll ei
no, ole. Ise peab ikka, no proovime ikka peab ju, mis sealt tuleb. Et,
ikka pidevalt.
Et selline kontroll on ikka igapäevane?
Jaa, kontroll peab peal olema.
Aga kontroll
tööd otse koju ka, sa ei vii kogu aga aega.
Kontroll kogused ei tohi veks suured olla või?
Ja, absoluutselt, jah.
Mis seisus siis praegu Pihtla õlleköök on, et palju praegu eri marke teete?
Hetkel on sortimendis 10 erinevat toodet, õlut. Kohe lisandub 11. ka. Ilmselt see jääb uue aasta algusesse ikkagi. Ja noh, üks nendest 10 on siis Saarema taluõlu, Pihtla õlu.
No, teie koht ikkagi öeldakse, et väikepruulikoda, Eesti vanim väikepruulikodaks, see väike tähendab nüüd seda, et see sisuliselt 11 erinevat marki, et see on nagu väike number või need kogused, mis te teete, ei ole 100 000 liitrit, et mille järgi see klassifikatsioon käib, et millal on veel väikepruulikoda, millal on juba, ma ei tea, keskmise suurusega, millal te suureks saate?
No see käib mahtude pealt arvestatakse seda, et õllesoorte võib ükskõik palju olla, et väike pruulikodased on Eestis praegu 50 ringis tegelikult ja see väike pruulikoja piir on siis selle aktsiisisoodustuse määra järgi on siis 1,5 miljonit liitrit aastas, me oleme sellest väga kaugel.
Arenguruume veel on. Kas no, alustasid sa arvet ju ikkagi selle taluõluga, eks?
Absoluutselt, see oligi mu ainuke toote artikkel.
Kas see nagu üksi puhtalt nagu ei vea välja või peab ikka seal kõrval midagi muud ka olema? Üks asi on ju see, et see, mis pudelis on, et see ju seisab ja kestab, eks ole, aga see, mis on see taluõlu, et see tuleb ju ruttu ära juua, aga noh, igakord ei ole neid januseid nii palju. See on selline puht praktiline pooleks.
Täpselt nii ja see algusaeg oligi selles suhtes väga põnev, et siis ei olnud ju kauplustes eriti õlut saada ja meie taluõlu tuli nagu sellise tühja koha peale poolest saadik, et meie esimesed õllepartiid esimestel aastatel viidi ju täiesti käest nõudega kohe külamehed ja tulid igalt poolt ja viisid käest ära. Ja tuli aga jälle uut alustada nii, et sai seda õlut keedetud ikka vahel mitu korda nädalas. Ja muidugi mida aeg edasi, seda rohkem hakkas kaubandus pakkuma kõike võimalike suurte tehaste toodangut ja meie toodang selle võrra kogu aeg kahanes. Aga meie turunissi jäi ikkagi täiesti alles ja sellega sai tasapisi niimoodi ära elatud.
No taluõlu on ju see, mis võiks nagu selline no, firma ja kaubamärk olema olla, et noh , eks seda ole omal ajal proovitud ka , kusjuures pihlaõlu ei ole , minu mäletamist mööda ta ei ole niisugune väga salakaval , et peale kolmandat sõõmu saabub meeltesegaduse hetk .
Ettevaatlik peab olema .
no ettevaatlik loomulikult .
kui kannu suu peale paned , siis ikka väga niimoodi jooma jääda ei tohi , see peab ikka tagasihoidlikult võtma , kui õhtu läbi mingit liitrit tarvitad , siis ei juhtu suga mitte midagi .
Jajah . No praegu on ju aeg selline , et , et noh , me oleme siin varemgi rääkinud erinevate külalistega , et kõik , kes vähegi vitsivad , teevad kodus käsitööõlut , meesterahvad põhiliselt , kõik naisterahvad , kellel vähegi igav on , need teevad kodus leiba ja siis mingisuguseid kehakoorijaid , et noh , see , see käib praegu nagu elu juurde , et noh , kui sa ei tee käsitööõlut või ei toimeta , noh , ei tegele viltimisega naisterahvana , siis küsitakse , mis sa üldse teed . et see turg on ikka nagu väga täis praegu . Tallinna Stockmannis on see käsitöö õllelett on , hakkab ühest seinast ja kaob silmapiiri taha piltlikult öeldes .
jaa , on küll , on küll , see areng on tohutu kiire olnud ja neid on nii palju lisandunud , neid tootjaid , et eks praegu ta ongi täitunud tegelikult ja käib selline paika loksumine ja oma positsiooni otsimine kõigil , kes siis praegu eksisteerivad , et ega neid hoogsalt juurde praegu enam ei tule .
Täpselt.
Et jah , ja noh , nendele veel lisandub sellised tegelased , nagu sa mainisid , kes siis kodus õlut pruulivad ja siis oma retsepte töötavates pruulikodades realiseerivad , et sellised mustlaspruulijad .
Aga mis need margid on , mis teil seal veel praegu töös on ?
Sa mõtled nüüd seda , mis tulemas on ?
Ei , see , mis praegu olemas on ja see , mis tulemas on , ütleme nii .
No ütleme , vanad olijad meil niisugused punane eil , viljapuna , siis meil on niisuguseid maitseõllesid nii-öelda , on ingveriõlu kuusevõrsetega tehtud okaskurku siis on kolm venda , mis on siis Ameerika IPA niisugune umalane õlu , kadakamarjadega pilsner , rannakadakas , siis on kaks niisugust hapukat marjadega õlut , hästi põnevad , niisugused vaarikatega üks ja teine siis punaste ja mustade sõstadega .
ja need on kõik siis teie enda nii-öelda välja mõeldud retseptuur põhimõtteliselt ?
ikka.
Aga kuidas see käib ? Istute õhtul , võtate klaasi mingit olemasolevat õlut ja hakkate mõtlema , no nii , mis me siia sisse võiksime siis nüüd panna ? lasete pilgul köögis ringi käia , ahaa , seal on üks ingverijuurikas köögis , prooviks seda . Siis aknast paistab kadakapõõsas , ma paneks kadakamarja natukene , no niisugune sügavalt loominguline protsess ju , eks ?
nojah , jah , eks ma unes neid retsepte näen , et sealt need mõtted tulevad .
paljud nendest siis joodavad ka lõppkokkuvõttes ?
kõik on väga head , kõik on joodavad . Ei , eks neid saab ka katsetatud väiksemas koguses ennem . Jah , et
no arvet on põhitestija siis kindlasti .
No mina tahangi Alot kiita selles suhtes , et tal on väga hea niisugune tunnetus just selle õlle uute retseptide väljamõtlemise juures , sest nii palju , kui ta neid ka seal kokku pannud on , ega eriti kanalisatsiooni küll midagi ei ole pidanud laskma , sest ikka nad on väga head välja kukkunud ja need on kõik nagu toodangusse ka läinud . Ma ei tea , kas sa ise mäletad midagi , mis noh , pole üldse õnnestunud , aga mina
ega ta sellest ei räägi ilmselt , noh , kuna seda
ei no
seda
me oleme kõrvuti olnud ja eks me üht-teist teame , aga
ei ole saladusi . ei ole midagi .
aga räägi ära , kuidas sa üldse sellele mõttele tulid , et kasvatada Alost endale nii-öelda mantlipärija ?
See on kõik kuidagi niimoodi elu ise ette mänginud , sest mina ei ole seal küll midagi kasvatama pidanud , see Alo oli mu noh , on minu vennapoeg ja tema oli nagu kuidagi liikvel seal koolivaheaegadel ja algul ning eks mul oli abi ju suvel ikka vaja ja algul Aloga hakkas mul seal lõgagis natukene , 75% sellest tööst on ju igasugune pesemine , küürimine ja siis oli seal kogu aeg abis , siis käisime müümas algul väga usinasti õlletoobritel , õllesummeritel ja nõnda edasi . ma ei mäletagi , kus üritusel sa esimesena olid , õllesummeril vist .
võimalik , jah .
ja niimoodi ta kasvas selle asja külge .
aga mis hetk see oli , kui sa vaatasid , et sellest nii-öelda odavast tööjõust võiks ikkagi saada kunagi kunagi see mees , kes sinu sisuliselt elutööd ikkagi nagu jätkab ja edasi viib ja edasi arendab ?
Ma arvan , et ta pidi seda vist ise kõigepealt tunnetama , sest mina olin valmis , mul oli isegi mõte sealmaal , et kui ma nüüd pensionile jään , siis mina viin selle jälle köögi vanarauaks , aga
no nii , jah , usun ma muidugi jah , seda
aga ei , ma olen seda Aloga korduvalt rääkinud , aga siis Alol oli need värsked uued ideed ja need mõtted , neid käsid õllesid tootma hakata ja aeg oli ka sinnamaale jõudnud , seadusandlused , asjad kõik olid ju järgi jõudnud ja niimoodi see läks sujuvalt ilma märkamata .
nojah , aga äkene küll , sellest ma kõigepealt saan aru , aga no põhimõtteliselt , kui sa oled ikkagi ühe asja ise nagu välja mõelnud , see on ikkagi nii-öelda sinu laps , sa oled teda kantseldanud , tema pärast üsna palju võidelnud ja ka igasuguseid kohtuuksi kulutanud , nii edasi ja nii edasi , siis noh , aeg-ajalt ikka , tähendab , minul küll lööks välja ka siis , kui ma enam ametlikult seotud ei ole , noh , ikka nagu vaatad , et no ei tea , kas ta on ikka , kas seda nüüd ikka on vaja niimoodi teha , et läheks , ütleks , et võib-olla peaks tegema midagi muud või et noh , selline oma asi on ju ikka hinge küljes ja noh , et noh , ikka ju tahaks teinekord minna ja õpetada natukene või kuidas sa suudad nüüd nagu siis jah , hoiduda nagu sekkumast aktiivselt ?
No see küsimus paneb pisut mõigama , jah , muidugi muidugi on hinge küljes no. Ja eks ma seal võib-olla , et olengi Alole vahel veidi tüütu putukas olnud , aga Alo on õnneks selline kannatlik ja on selle kõik ilusasti teadmiseks võtnud ja asi läheb edasi ja ma muidugi püüan tagasihoidliku joont hoida , ei ole vaja toppida oma nina sinna , kus ma enam väga kursis ei ole .
nojah , aga jah , ikka kiusatus ju on aeg-ajalt .
No kiusatus on niisugune , et tõepoolest harjumus on ju nende aastakümnetega nii kaugel , et hommikul tõepoolest tõused üles ja istud arvuti taha ja hakkad vaatama seal , kuidas on pangaseis ja puha , aga õnneks mul ei ole enam selle firma panga asju vähe vaadata , Alo on nüüd need asjad üle kõik võtnud .
nii , aga Alo , seda hetke te nagu ikkagi mäletate , kui te tegite selle , noh , selle otsuse , et noh , mitte ainult oma elu , vaid ka oma terve pereelu ikkagi siduda Saaremaaga , tulla Saaremaale nii-öelda tagasi ja noh , sisuliselt ikkagi noh , võtta see koorem nüüd enda kanda .
jah , ma olen mõelnud , et ta ei olnud selline järsk otsus , ta kuidagi sujuvalt kasvas mulle külge , et noh , mitme asjaga oli seotud , et siin lapse sünniga ja siis vanemapuhkusel olemine , niisugune kaugtöö võimalus jätkata enda eelmist tööd siis siin kohapeal Saaremaal , ja kuidagi ta jah , sujuvalt selliseks kasvas . aga jah , ega ta kerge otsus nagu ei ole , ta on ikkagi päris niisugune suur elumuutus ja ütleme , palgatöölt , turvaliselt palgatöölt hakata siis pruulikoda nii-öelda lõpuks vedama , jah , ütleme , praegu ma tõesti seda ei tormaks tegema .
aga nüüd on tehtud , nüüd ei aita enam midagi .
nüüd on tehtud , nüüd tuleb see välja kanda .
Te viimase kuu eest ikka endale mingi palganumbri saite välja kirjutada või arvestades sellega , mis olukorras me siin Eestis elame ja
jaa , ajad on keerulised küll , meie jaoks on ka see 2020 on niisugune vaevaline aasta , et ei , leib on laual .
õlu on laual , aga vorsti leiva peale
aga
no, saab vahel , jah .
Või saab ka leiva peale ja ma ei tea , vorsti kogu aeg ei saa praegu . aga ei noh , selles mõttes me oleme ka muutustega või ütleme , selle ajaga siis muutustega kaasa läinud , et noh , avasime nüüd e-poe värskelt , noh , ühest küljest sellepärast , et meil see taluõlu on mandril kogu aeg väikses defitsiidis ja nüüd siis selle e-poe avamisega nüüd ongi meil niisugune väike päkapiku töötuba olnud kõik need päevad , et saadame pakke laiali ja niisugune uue laheda toote lasime ka välja niisuguse 5-liitrise peotünni, mis on väga lahe lauale.
Kuigi pidusid eriti enam ei saa pidada praegu, aga vähemalt õlu on olemas.
Kui ise ei saa Saaremale tulla, et siis saab Saaremad koju tellida.
No suuri investeeringud te olete ju ka sinna tegelikult teinud, et no ma ei räägi sellest tehnikast või tehnoloogiast, aga üks suurem oli ka selline ehitusobjekt, et nüüd on ju juba mitu aastat teil see mekituba valmis, kus suvel siis inimesed saavad tulla ja koha peal asjaga tutvuda, et see oli ikkagi ka tegelikult päris suur ettevõtmine, sest noh, ma seal juhtusin käima mingi hetk, kui ta oli nagu ehitusjärgus veel, et seal ikka tööd oli üks jagu.
Jah, see on nüüd 3 suve meil olnud töös ja igati ära õigustanud ennast, et on koht, kus õllekõgi külalisi võõrustada ja siis õlle juttu rääkida ja degustatsioone teha.
No suvel on, nagu ma saan aru, rohkem abilisi ja tegijaid toimetajaid, aga praegu te olete siis nagu 2 seal põhimõtteliselt, Alo ja teil keegi abiline.
Ja mul elukaas on Kreeta.
Noot, nii.
Ütleme, jah, abilisi on ka veel kiirematel päevadel, saab seal kaasatud inimesi, aga suvel on abi rohkem vaja, jah, siis me kuskil ütleme 5 tegutseme seal pruulil.
Aga mästi ei kujuta ette, mis see töö endast kujutab, et igapäevaselt mis kelde peate nagu tõusma või kuskil on midagi mulksub mingites tünnides kogu aeg, see tuleb silm peal hoida või?
No, nii ja naa, jah, et ütleme, minu töö lõpeb siis, kui on õlu valmis keedetud, siis ma panen ta tanki ja siis hakkab pärm tööd tegema. Et mina töötan siis seal võibolla 8-9 tundi ja siis pärm toimetab 2 nädalat.
See on see õllemeistri töö.
Ja.
Aga no pärmi tuleb valvata.
Aga nii. Siis tuleb veel administraatori ja see organisaatori
ja turustaja. Ja müügiesindaja, absoluutselt.
Ja õhtuks need koristaja veel ja eks ta on selline asi, jah, et kõike tuleb teha.
Nii, tulevikuplaanid, kas te plaanitegi jääda selliseks väikepruulikojaks või on ikkagi mingisuguseid mõtteid suuremaks kasvada?
No ma ei oska öelda, me astusime ju nii pika sammu edasi seoses selle uue sisse seade paigaldamisega ja nüüd esialgu võtab see meil arjumist ja ei olegi veel 100%-liselt seda mahtu ära kasutanud, aga selge on ju see, et areng toimub ja jääb toimuma ja mina ei usu seda, et Alo selle koha peal pidama jääb. Kindlasti areneb edasi. Tähendab, Taaku areneb edasi.
Ja ei õiget juttu räägi arvet, et kindlasti kasvame ja areneme, aga ütleme, suurpruulikoda meist isa, suurtootjad
isa. Ja ma ei usu seda, et Alo ainult õlle peale pidama jääb, küll ta midagi muud ka juurde mõtleb, see joogitootmine võib ju laieneda veel.
Ja praegu on ju maailmas teha igasuguseid siidreid ja muid jooke ja asju ja mis iganes.
Jah, või alkoholivabad tooted, alkoholivabad õlled.
Kas või vett pudelisse pandud.
See on väga kasulik muide.
See on ka maailmas.
See on äärmiselt kasulik. Ei ole pärmi vaja ega midagi. Lased kraanist ja
otseselt vee tootjatega rääkinud ei ole, aga eks neilgi ole omad probleemid.
Aga mis see hea õlle selline põhitunnus või tingimus on? Öelge siis nüüd, et kui mul oleks siin, ma ei tea, 20 klaasi erinevat õlut, et misugune nendest hea on? No pihta ma kahtlemata, no, aga mis see teeb ühe õlle heaks? On need kraadid, on see mingisugune maitse, on see mingi, ma ei tea, värv? No,
väga keeruline küsimus.
See on keeruline väga küsimus, aga see kõigist nendest komponentidest kokku käibki see hea maitse. Seal kindlasti ei tohi seal õlut rüübates miski asi sinu kurku kriipima, jääda miski midagi noh niimoodi ebameeldevaid aistinguid tekitada. See kõik peab silma ees hea välja nägema, vaht ja õllevärv ja nõnda edasi. Igal õllel muidugi omad omadused ja lõptulemuseks iga jooja annab oma hinnangu. Me oleme vahel leidnud suuri fänne niisuguste õllede juurest, mida meie nagu polegi eriti hinnanud. Võt ei tea, see on väga erinev.
Ja, väga tunnetuslik, personaalne. Oleneb ajast ja kohast ja ilmast ja meeleolust.
suurepärane , aitäh , et saite mahti stuudiosse tulla , tähistage siis seda 30-aastaseks saamist ja noh , ega see kaugel see 50 juubelgi enam on , see ei ole ju ka väga , väga mägede taga . no siinkohal ma ei tea , peaks vist jälle kuulajatele ütlema , et õlu kahtlemata kuulub alkoholi hulka ja ärge siis sellega väga liiale minge , aga noh , nagu me stuudiokülaliste pealt näeme , siis on võimalik 30 aastat õlut toota nii , et see endale ja oma tervisele üldse halvasti ei mõju , et võtkem siis nendest eeskuju . aitäh , meie stuudiokülalised olid Arvet Väli ja Alo Väli . Kahtlemata on õlle tegemine ka suur kunst , aga nüüd me selle kunsti juurest läheme edasi sõna otseses mõttes kunsti teemaga ja täna õhtupoolikul avatakse siis Kultuurikeskuse suures saalis Saaremaa kunstiteoste võistlustööde näitus ja sel puhul on meil nüüd telefonil Lii Pihl , tere , kena keskpäeva !
Tere !
No nii , alustame ajaloost , mitmes kord see sellist konkurssi korraldada on , ah ?
Oi-oi-oi, ära no. nüüd küsi. Ma vaatasin just
ma juba eile seda. Ma juba küsisin.
Ma vaatasin eile seda, et väga pikkade juurtega konkursil saab nüüd 15. laureaat oma autosu.
No näed, juubel.
Ja 15. Aga mina olen korraldanud alates 2007. aastast vist, aga kuna ta ei ole igal aastal, siis noh. On väikeste vahedega.
No enne kui me konkreetsemaks läheme, siis kui sa nüüd lased mõttes pilgu eest läbi need varasemad sinu korraldatud konkursi tööd, et milline see hetke seis siis on, et kas me seda tänavu aastast saaki võime hinnata selliseks pigem erakordseks, pigem tagasihoidlikuks, pigem keskpäraseks?
No võib öelda, et eelmine konkurs, mis toimus 2017, oli siiski arvukam, osavõtt oli arvukam ja ka tase võib-olla oli natukene kõrgem. Praegused tööd, no need on 38 ja 20 autorilt 27. autorilt mahtusid ilusti Kuressaare kultuurikeskusesse ja täidavad selle saali kaunilt, aga lihtsalt eelmine kord oli meil rohkem töid ja me olime kahes majas. Osa töid oli Raekaleriis, osa oli kultuurikeskuses.
Kas see oli see konkurss, mille järgselt ma mäletan, oli palju paksu pahameelt, et mõned kunstnikud ei suutnud alla neelata seda, et auhinna raha või au läks kellelegi teisele. Mis moodi nüüd žüri on asja korraldanud, et sel aastal läheks ilma riiu ja kakluseta?
No mina arvan nii, et ega kunagi ei saa kindel olla, et kõik läheb nii, nagu meie soovime.
Kunstnikud on väga emotsionaalsed inimesed, seda ei saa neile ka pahaks panna.
Ja selge on ka see, et ega näiteks rahvaarvamus või mingi niisugune üldine arvamus ei pruugi alati kattuda žüriiliikmete arvamusega, nii et minu meelest ei tasu seda nii väga traagiliselt võtta. Aga loomulikult, kui juurde tuleb ka auhinna raha, siis on muidugi emotsioonid suured.
Kui suur see raha on?
Täna vasta on 800.
Noh, ikkagi täitsa arvestatav number, juu.
Jaa.
No isenesest konkursi korraldajad on suutnud tänavu asja ikkagi väga keeruliseks ajada, sest see teema, mis sel aastal oli, kui sa mulle nüüd täpselt ütled selle formuleeringu.
Uus reaalsus.
Uus reaalsus, mis on siis ajendatud ka sellest koronapaanikast ja kõik muu. No see ei ole nüüd, tähendab, kui ma mõtlen nagu kunstnik. See ei ole nüüd tõesti see teema, mis mind kohe innustaks metsikult suurt kunsti looma.
Aga ometi oli inimesi, kes selle ajal just pühendusid joonistamisele ja vaat, eks omamoodi on kunstnikud ju ka aja dokumenteerijad. Miks mitte kajastada seda aega, neid emotsioone, mis meid valdasid? Ja minu mõelest tuleb see väike niisugune läbilõigeselt näituselt kenasti üle.
No ma tahtsingi nüüd jah, sinu vastuse abil jõuda ka tõdemuseni, et tegelikult on kunstnikud olnud väga leidlikud, sest kui me paneme pildile ala igav liiv ja tühi väli, siis see tegelikult iseloomustab ka üsna paljude inimeste selle aasta kevade, suve ja sügise meeleolusid ja hetkeseisu. Nii et seal on mõned autorid väga kavalalt suutnud leida ühisosa selle teema ja oma mingite lemmik žanride ja oma lemmik motiivide osas.
Ja see ongi tore. Leidlikus on üks väga hea omadus ja ma ütleksin, et ta võib-olla ongi kõige sotsiaalsem näitus, mida mina olen seni nende võistluste juures nagu kogenud, et ei ole nii, et kadakas ja lill ja liblikas, et on väga palju inimest portreteeritud, emotsiooni, nii et mina olen tulemusega küll rahul, kuidas vaataja, eks seda siis kuuleb.
No näitus on kahtlemata põnev ja autorite nimekiri on ka väga huvitav. Seal on isegi Ivar Kaasik on osalenud, enda naaber on väljas paari tööga, on Külliki Järvila, on Rita Talalaeva ja mitmed teisedki. Ma nüüd ei suuda täpselt kinnitada või väita, et kas on keegi debütant ka, kes varem ei ole oma töödega väljas olnud.
Päris mitmed. Ja ma tegin niisuguse väikese, lihtsalt niisuguse statistilise tabeli sellest, et millisest aastakümnest on autoreid. Ja see juba pilk peale visates mulle tundus, et neid on kõige rohkem ja tõesti oligi neid, kes on sündinud 1980. Neid oli tervelt 8.
Sinna hulga kuulub ka Lennart Pihl, vabandust, ma unustasin ta enne ära.
Jaa, sinna hulka kuulub ka tema. Ja siis on kõige rohkem veel 1950. sündinud inimesi. Nii et sealt siis hakkavad tahab pole minema. Kõige noorem on sündinud 2000 ja kõige vanem 1938.
No vahva on see, et seal on esindatud ka keraamika.
Jaa.
Seal on esindatud ka tekstiil.
Jaa, tõesti.
Ja midagi vist oli nagu veel sellist eriskummalist.
No päris mitu tööd on isegi graafikat, mida meil tavaliselt väga palju ju ei ole.
Nii, žürii oli millises koosseisus? Kes need õnnetud inimesed olid, kes pidid siis valima nende seast selle kõige kõigema?
No, ei olnud õnnetud midagi.
No, see oli väga raske valik ju.
No aga ega tegelikult žürii töö ongi alati raske, see ei ole väga kerge, nagu sa tead, sa oled ise mitmes žüriis olnud. Nii, žürii esimes oli Helle Kahn, sinna kuulusid Anneli Teppatoost Saaremaa vallavalitsusest, Reet Ruuvert, kunstnik Margus Kadarik, kunstnik ja kunstikooli juhataja Boris Sestakov ja mina.
Meistulka. Vaidlesite palju?
Tegelikult küll. Jaa, ikka. Väike vaidlus oli olemas täiesti.
Nii, ja mis need põhikriteeriumid siis olid või mis te nagu enda jaoks panite paika need mängureeglid, et millele see võistlustöö peaks nagu vastama või mis see kõige olulisem oli siis teie jaoks? Või noh, võibolla igal ühel oli see mingi tingimus eriline, aga noh, sina isiklikult, et mis sulle oli kõige olulisem nende tööde juures, mis sind kallutas ühe või teise poolt siis lõpuks hääletama?
No ikkagi see sõnum ja kindlasti mitte lihtsalt see, et ta sulle kohe näkku kargab see sõnum, vaid see emotsioon ja tehniline teostus ka kahtlemata, et see oleks nagu paigas ja oleks teistest kas erilisem või põnevam või.
No praegu me võitjad välja öelda ei saa, see selgub siis täna kell 17, kui on näituse pidulik avamine ja autorid ilmselt loodame, et on siis ka kohal. Aga see võidutöö selgus siis lõpuks, kas see oli nüüd konsensuslik otsus või ikkagi enamuse häältega, mis moodi see vormistati?
Kes sai ikkagi liikmetelt kõige rohkem hääli, see sai laureaadiks ja me tunnustame 10 autorit Saaremaa vallavalitsuse tunnustuskirjaga.
Ja siis võitja, eks?
Ja, laureaat on nagu võitja või noh, kuidas seda nüüd öelda, ega siin ei saa ju sentimeetritega mõõda.
Võitja saab raha ühesõnaga.
Jaa.
No ütleme nii.
Võitja viib kõik.
No sõltumata sellest, kes nüüd see võitja on, aga kes sulle nagu kõige rohkem või kõige suurem üllatuse pakkus, kes nendest autoritest suutis sind, kes sa oled ju noh, kunsti sees hommikust õhtuni, õhtust hommikuni ja näinud väga erinevaid käekirju ja loome natuure. Kes sind suutis veel üllatada see kord?
No ma ei tea, üks kindlasti, Mare Sink. Väga, väga huvitav ja julge ettevõtmine. Ja,
no temal ongi see tekstiil, selline mantel.
Installatsioon. Et minu mõelest väga, väga tore. Temal oli seal täiesti oma mõte ja siis ees ja miks mitte.
Ja järgmine kord tuleb siis jälle 2 aasta pärast selline?
Ma loodan küll, jah, et igal, ta vist jääb nüüd niimoodi, et 2 aastat vahet, nagu igal 2 aasta järel, kolmandal siis nagu.
No vanast oli ka selline komme, et kui ta oli veel nagu selline linna korraldatud konkurs, et linn ostis võidutöö nii-öelda endale ära, seda kommet nüüd praegu enam ei ole, et kunstnik saab preemia raha võitja, tähendab siis ja võib siis oma tööga teha edasi, mis ta just täpselt tahab.
Jah, see lõppes Kelpmani tööga ära, lihtsalt otsustati niimoodi, et võitja saab raha ja oma tööga pärast, mis tahab.
Peaaegu tuleks ära unustanud. Kui palju nüüd oli kunstnike, kes on väljast poolt Saaremaad ka sel korral osalenud?
No, et ausalt ma ei ole sellist arvestust teinudki.
Aga põhimõtteliselt oli ka neid, kes on väljast poolt Saaremaad, et kõik ei ole saarlased.
No kuidas võtta, kes on saarlane jälle, see me jõuame ikka sinna samast.
Siis see kirjutus. Plus kunstiülikooli diplom taskus, alla selle
ei tule. Me ei küsi kellegi sisse kirjutust. Meil oli statuudis ette nähtud, et inimene kirjutaks natukene endast selles mõttes, et kuidas ta Saaremaga on seotud ja kui ma nüüd seda nimekirja vaatan, siis kõik nad on kuidagi seotud. Kas nad on siin sündinud, koolis käinud, töötavad siin, sõnaga tõesti kõik on.
väga vahva ja täna siis sa kutsud ikka näitus avamisele või kuidas see praegu kombeks on?
Et... Tegelikult me väga, väga palju ei kutsu, sest näitus jääb avatuks kuni 16. jaanuarini ja seal on õhku ja ruumi käia, ruumid kultuurimajas on ju suured. Täna me ootame põhiliselt neid, kes osalesid, aga kui mõni on ikka väga tahab tulla, ega me kedagi ei keela.
No näitus igal juhul on väga põnev ja soovitan soojalt ikka pilk peale visata, kas siis nüüd täna või järgmistel päevadel. Aitäh, Liis, selle kommentaari eest!
Jah, tänud, palun!
Ja õnnitused ka võitjale, kuigi me veel ei tea, kes see parasjagu on. Selline Nechaeva laul Lind kõlas ja seda kuulates mõtlen, et on ikka kena kuulata andekat inimest. Selline, olete nõus minuga?
Aitäh teile! Ja küll on tore kuulata nii kaunist häält raadios.
Ja, noh, nii me võime
ma
ju...
Ma pean ikka silmas teie häält.
Me võime vastastiku nüüd ennast niimoodi kiitma jäädagi, aga nii tore, et ikkagi olete otsustanud vaatamata kogu sellele keerulisele olukorrale ette võtta ühe toreda jõulutuuri ja see on siis üle Eesti kuni 29. detsembrini 14. vist juba alustasite. Kuidas läinud on?
Noh, siia maani oli meil fantastiline kontsert Kaardi kirikus esmaspäeval ja tagasi side oli lihtsalt meeletult hea, et üks vanem meeste rahvas tuli lava ette ja ütles, et see oli parim kontsert tema elus ja tema on juba väga pikalt elanud.
No umbes samasugune reaktsioon tabas teid eelmise aasta kontserttuuri järel samuti, et teil kuidagi nagu on ka eelmisel aastal väga hästi läinud selle jõulutuuriga.
Jaa, eelmisel aastal tegelikult ma arvan, et see oligi üks põhjustest, miks tekis soov ka sellel raskel aastal teha jõulutuur, et vaatamata võibolla, kui see, noh, praegu on tõesti keerulisemad ajad ja see aasta, see kindlasti ei ole see projekt, millega saab nii-öelda leiba teenida, et pigem on vastupidi, aga ma mõtlesin ikkagi rahva peale ja selle tagasi side peale, mis oli eelmisel aastal, et väga paljud inimesed tulid rääkima, et just see kontsert tegi nende jõulud palju paremaks ja alles selle kontsertiga nad tundsid, et headus on tõesti olemas ja midagi ilusat siin maailmas on olemas. Ja ma arvan, et just praegusel ajal on väga oluline viia sellist kaunist, kauni muusika ilu sõnumit rahvasse.
No see on ikka väga tore, et sõidate peaaegu terve Eesti läbi, et ei piirdu ainult suuremate linnadega, et see on ikkagi väga, väga pikk tuuri, et ikka Saaremaale ka jõuate, sest me noh, olime siin headel aegadel harjunud sellega, et igal õhtul oli kuskil mõni kontsert, kas kirikus või kultuurikeskuses. Noh, sel aastal on neid siin napilt 2-3, teie siis nende hulgas. Aga selle kontserti kava kokkupanekul, millest te enne kõike lähtusite? Üks asi on nüüd, et jõuluajal võiks ju kõlada selline traditsiooniline jõulumuusika, samas jõuluajal võib kuulata igasugust ilusat muusikat, see ei pea olema nüüd jõululaul.
Jaa, me lähtusime eelmisest aastast, vaatasime, mis inimestele kõige rohkem meeldis ning võtsime selle aastal eriti selliseid mõned laulud on sellised eriti ägedad, super keerulise orkestratsiooniga, et ikkagi meie kvartettil on ikka päris palju tööd seal mängimises, aga nad on hooksad ja kaasa haarvad lood, näiteks Mozarti Alleluja või siis Joy to the World, mis on minu arvates täiesti jõuluhümn ja samuti võtsime midagi väga hingelist ja ka kirikumuusika natukene kõlab ja selle aastal kirjutasin ma spetsiaalselt selle tuuri jaoks ühe kauni prantsusekeelse loo, et tuleb esitusele loomulikult ka minu enda loomik, seal hulgas ka Forza ja siis veel minu laulud ja üks nendest on ka Lind, mida ma kindlasti esitan. Uh-huh. No ja veel me loomulikult ei saanud ilma selleta, kui ilma jõulupopuriite, sellepärast, et igal inimesel on ju oma lemmik jõululaul, eks ole. Ja siis me mõtsime, et miks mitte kirjutada üks 12 minutiline pikem popuri kõikidest parimatest jõululauludest, et iga üks, kes istub saalis, kuuleks oma lemmiku ära.
No te natukene seda kvartetti juba mainisite ka, kas no, kui Elina Nechaeva plaanib teha üle Eestilist jõulukontserdi tuuri, siis ju nendeks muusikuteks sinna kaasa kipuvad absoluutselt kõik. Te tegite ilmselt castingu ja valisite välja siis ikkagi suurepärased muusikud, Auli Lonks, Andreas Lent, Katariina Maria Kits ja Meeta Tapo ja siis leidsite ka suurepärase tenori Andrei Bogatš on teil kaasas. Miks just selline valik?
No, mis puudutab näiteks Auli Lonks ja Katariina Maria Kits, et nendega olen ma tuttav klassikatähtede saatest ja Katariinaga me isegi osalesime ühel hooajal, kus tema osutus siis võitjaks ja mina sain finalistiks, et nendega oli meil palju koostööd juba enne jõulutuuri ja siis nendelt kaunid kahed taamilt küsisin ma soovitust, et kes sobiks neile lisaks nii-öelda kampa lööma ja siis tuligi ühines meiega Andreas Lent sellal ja Anmeta Depo viiulil ja tekiski selline lihtsalt erakordset headest muusikutest koosnes kvartett, et nendega esineda see on ikka puhas rõõm ja nauding, kui on ikkagi kõik perfektselt ilusti mängitud. No ja loomulikult minu arvates üks hea kontsert ei saa mööduda ilma kauni tenori hääleta, sest kes ikka jaksab terve poolteist tundi või tund aega millegagi seal kuulata kõrget sopranit undamas, et ikkagi selline maskuliinne kaunis sellise väga maheda tämbriga hääl, ta annab väga palju värvi ja sellist head energiat juurde.
No see aasta on olnud keeruline, aga nagu ma aru saan, ega teil tööpuudust eriti ju ei ole olnud, et noh, üks lavastus tuli välja Vene teatrisse, noh, millest me võibolla siin kohal väga pikalt ei räägi, aga noh, töö ikkagi, ütleme nii. Ja nüüd see tuur ka ja noh, välismaa esinemisi eriti palju vist ei ole olnud, aga mitte ka päris ilma ei ole see aasta ikkagi läinud, et te põhimõtteliselt aasta lõpus tõmbate sellele kas joone alla või kriipsu peale?
Ei noh, eks õnneks sellel aastal on tõesti olnud tööd teatris, Vene draamateatris tuli minu veetlev leedi välja ja ka tegelikult Estonias on olnud Graf Luxemburg, see on Leari ooper, operett, kus ma ka mängin seda osa, et õnneks teatrid on meil lahti ja seal saab nautida kunsti, ka mõned üritused, näiteks väliüritused, need on ka ikka toimunud õnneks, aga tõesti praegu välismaised reisid ja kõik välismaa projektid on ära jäänud. Aga ma loodan, et järgmisest aastast läheb kuidagi maailm rohkem lahti ja selline tahaline töörežiim, kus ikka on, mis on täiesti hullumeelne, tuleb tagasi. Aga seest ma võin öelda, et väga tore aeg just uue repertuaari jaoks, uute lugude kirjutamiseks, uuteks koostöödeks ja ma võin öelda, et praegu meil köögipool, eriti laulu loomise köögipool, susiseb niimoodi, et aurab igast august.
Väga põnev. Aga aitäh selle põgus intervjuu eest. Me ootame teid Saaremaale ja kontsert siis esmaspäeval 21. detsembril kell 19 Laurentsiuse kirikus ja siia meie intervjuu lõppu ka üks päris uus lugu vist esma ettekandes meie raadios vähemalt.
Absoluutselt ja see on laul minu unenägudest, sellepärast iga öö näen ma selliseid fantastilise unenägusid, et terve päev olen selle emotsiooni all ja juba õhtul unistan, millal suleks silmad ja lendaks oma unenägude maailmasse.
Aitäh ja tere tulemast Saaremaale, Elina Nechaeva.
Aitäh, ootan kohtumist teiega, nägemist!
Nägemist, selline meie tänane saade saigi, kuuleme laulu ja keskpäev tuleb taas homme, seniks kõike häid ja olge tublid.
Que je vois dans mes rêves, j'espère voir en réalité. Monde plein de miracles et de secrets qui ne cessent de me hanter. J'entends la les étoiles et le vent doux remplit les voiles qui me portent au pays de rêve. Donc je ferme mes yeux et vole au milieu Hello.
riik.